Latvijas pass šogad kā katru gadu izņemot pirmo pandēmijas vilni pagājušo gadu ir atjaunojis daudzu sūtītāju iemīļoto mācasdienas paskaru sūtīšanas akciju, un mēs aicinām pavasarī atcerēties savas mammas, savas krustmātes, vecmāmiņas, draudzenes un sveikšajos brīnišķīgajos svētkos, neaizmirstot nosūtīt pastkarti. Mūsu gadījumā pastkarte ir tāds vienojošs elements starp tādu gadsimtiem senu tradīciju un mūsdienu tehnoloģijām, jo šī nosūtīšana ir ļoti vienkārša. Ja esat Twitter vai Facebook lietotājs, no sava lietotāja konta ir jāielogojās interneta vietnē nosūtipastkarte.lv un aizpildot prasītos adreses laukus, jāizvēlās kāda no trīs dizaina pastkartēm un jāadresē tam cilvēkam, ko jūs gribat apsveikt māmu dienā. Jāatgādina gan, ka šī adrese, uz kuru mēs piegādāsim bez maksas, šīs pastkartes drīkst būt tikai Latvijas teritorijā, un visas pareizi aizpildītās pastkartes mēs piegādāsim līdz 9. maijam, kad šogad Latvijā svinēs māti dienu.